Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. İranda bir qrup parlament üzvü bugündən benzin satışını məhdudlaşdıran qərara etiraz eləyir. Azərbaycanda hər min uşaqdan 73-ü ölü doğulur. Ermənistanda mətbuat azadlığını məhdudlaşdıran yeni qanun layihəsi müzakirə olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. İranda parlamentin islahatçılar qanadı benzinin məhdudiyyətlərlə satışına etiraz eləyir. Onlar hökuməti bu qərarı ləğv etməyə çağırıblar. Bugündən İranda benzin satışına yeni məhdudiyyətlər qüvvəyə minib. İndi hər bir şəxsi avtomobil sahibinə ayda 100 litrdən çox benzin satılmayacaq. İranda benzin dövlət büdcəsindən ayrılan dotasiya hesabına ucuzdur və hökumət istəyir ki, bundan sui-istifadə olmasın. Dünya bazarlarında neftin baha olduğu bir vaxtda dövlətə çox ziyan dəyməsin. Burada isə Tehranda bir grup adam yanacaq doldurma məntəqəsini yandırıb, onlar benzin satışına yeni məhdudiyyətlər qoyulmasına etiraz ediblər. Ermənistan parlamenti bugün xarici medianın yayımını məhdudlaşdıran yeni qanun qəbul etməyə hazırlaşır. Qanun layihəsinə görə, əgər Ermənistan mediası hansısa xarici mətbu orqanın proqramını efirə verirsə, onda hər buraxılış üçün $280 vergi ödəməlidir. Bu isə yerli media proqramları ilə müqayisədə 70 dəfə artıq qiymətdir. QHT Kiev rəhbərləri Avropa Birliyinə müəyyən qeyri-konstruktiv qüvvələrin təşəbbüsü ilə müraciət edib. Bunu Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib. Dünən bir qrup QHT və Kiev rəhbəri Avropa Birliyinə müraciət edib ki, Azərbaycanda jurnalistlərə daha çox təzyiqlər eləyən məmurlara viza qadağaları qoyulsun. Ramiz Mehdiyev.
Bu müəyyən qeyri-konstruktiv qüvvələrin təşəbbüsü ilə olan bir işdir. Onlar bunları deyək ki, təhrik edirlər belə bir addımlara. Bu da hər halda ölkəyə hörmət gətirmir.
Ramiz Mehdiyev.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda hər min uşaqdan 73-ü ya ölü doğulur, ya da ki, bir yaşına çatmamış ölür. BMT-nin əhali fondunun yeni hesabatında belə deyilir. Dünyada bu rəqəm orta hesabla 53-dür. İnkişaf etmiş ölkələrdə hər min uşaqdan 7-si, az inkişaf etmiş ölkələrdə 58-i, ən az inkişaf etmişlərdə isə 92-si ölü doğulur. Azərbaycanda ana ölümü isə hər min nəfərə 94-dür. Əhali fondunun hesabatına görə genel ilk dəfə olaraq dünya əhalisinin yarıdan çoxu şəhər yerlərində yaşayacaq. 2030-cu ilə cən isə şəhərlərdə 5 milyard adam olacaq. Avropa Şurası rəsmi Bakıya şəhər bələdiyyəsini yaratmağı tövsiyə eləsə də o yaradılmayacaq. Prezidentin icra aparatı rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyir ki, şəhər bələdiyyəsi keçmiş Bakı merinin şəxsi istəyi olub. Ətraflı İlqar Rəsul.
Bakı şəhər bələdiyyəsi yaradılmayacaq. Bunu Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib. Onun sözlərinə görə, paytaxt bələdiyyəsinin yaradılması fikrini 1997-98-ci illərdə o vaxtki meyir Rəfail Allahverdiyev ortaya atıb.
Bu fikri vaxtı ilə subyektiv baxımdan Rəfail Allahverdiyev irəli sürmüşdür. Təxminən haradasa 97-98-ci illərdə belə sürmüşdür. O da bu fikri irəli sürərkən onun subyektiv maraqları var idi. Ona görə də bu məsələni ortalığa atmışdı. Ancaq bizdə ilk gündən belə bir fikir olmayıbdı ki, Bakı ümumi bələdiyyə mərkəzi olsun, yəni şəhər bələdiyyəsi olsun.
Ramiz Mehdiyev əlavə edir ki, şəhərdə, rayonlarda, qəsəbə və kəndlərdə bələdiyyələr var və bu bələdiyyələr üçün nəzərdə tutulan bütün tələblərə cavab verir.
İlqar Rəsul. Şimali Koreya BMT müfəttişlərinə icazə verib ki, əsas nüvə reaktoruna baş çəksinlər. Yaponiyanın Kyodo xəbər agentliyinin məlumatına görə BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəsmisi Oli Heynanın deyib ki, Şimali Koreya rəsmiləri onların Yonbun reaktoruna səfərinə icazə verəcəklər. Səfər sabah və biri gün baş tutacaq. Amnesty International İranı çağırıb ki, uşaqları və 18 yaşına çatmamış uşaqları cinayət törədənləri edam etməsinlər. Yeni hesabatda Amnesty bildirir ki, hazırda İranda ölüm cəzasını gözləyən 71 müxtəlif cinayətlər törətmiş uşaqlar var. Qurum bildirir ki, 1990-cı ildən bəri İranda 24 belə uşaq edam olunub, bu da başqa ölkələrdən xeyli çoxdur. Tehransa uşaqları edam etmədiyini deyir. Bu saata bu qədər, indi isə bizdən ayrılmayın, Dr. Ziyan təqdimatında işdən sonra davam eləyir.
İnsan. insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlık Radyosu'nun efendim, mertizleri işten sonra devam edir. Akşam 7.05'de geçleyip 101.7 FM'de ağası, hem için de Hazırlık Radyosu.az internet saytını vasıtasıyla bütün dünyada dinleyebilirsin. Yakın dakikalarda stüdyomuzun konağı Fiyat Bayramov'dur. Milli İdrim Meteoroloji Departamentinin şöbe müdürü Fiyat Bey'im, hoş geldiniz stüdyomuza.
Sağ olun.
Fiyat Bey'im, iyun ayı çok maraklı geçti sözün açığı. Evvelki bir ay bundan evvel olan prognozda gayet edilmişti ki 3. 10 günlüğüde artık istiler başlayacak. Gözlenmez sözün açığı yunuz ne yapardı? Bugüne kadar serin hava devam edilir. Daha doğrusu yay için serin hava nezir tutan. Böyle hava kışta olsaydı diğerdi ki kışın yay havası ama herhalde. Ne alaka ederdi? Ne cikimlendirirsiniz yunun havasını ve yunda iklimin özünü aparmasını?
Ziya Məlim, ümumiyyətlə, bu saat fikir versəz ki, dünya iqlimin, yer kürəsinin iqlimdə bir qeyri-sabitlik hökm sürür. Hal-hazırda İngiltərənin şimalını sel, su, daşqına məruz qalıb. Avropanın digər ölkələrində, o cümlədən Türkiyədə güclü istilər davam edir. Hətta deyirlər ki, temperatura 45-46 dərəcə qədər yüksəlmişdir. Bir sözlə desəm ki, yəni iyun ayı ümumiyyətlə, yer kürəsində, çox bir il öz qeyri-sabitliyi ilə xarakterizə olundu. Amma ki, qaldı Respublikamıza gələndə, bəli, doğrudan da belə bir ehtimallar var idi ki, iyun ayının, xüsusən də 13-cü 10 günündə yüksək temperaturlar biz müşahidə eləyəcək. Belə baxanda biz iyun ayının 3-cü 10 günündə ayrı-ayrı günlərdə belə yüksək temperaturları müşahidə elədik. Amma biz dediğimiz kimi yüksek derecede temperaturlar müşahide olunmadı. Ama götürsek ki iyun ayını umumu karakterize etsek görerek ki iyun ayının ayrı ayrı günlerinde o cümleden de 3. 10 günün bazı günlerinde hususen de merkeze Aran rayonunda gündüz temperaturları 39 derece kadar yükseldi. Hı hı. Bakı'da Vapşiron yarımadasına geldikte ise gündüz temperaturlar, maksimum temperaturlar iyun ayında Bakı-Abşeron yarımadasında biz 35 derece müşahidə elədik. Yəni ki, bu iyun ayı bir qədər də küləkli keçdiyinə görə, bir növ bu ventilyasiya rolunu oynadı bu küləklər, amma istiləri biz o qədər də hiss eləmədik. Hı-hı. Amma özlüyündə belə baxsaq, bu təhlillər gündəli müşahidələrin nəticələrinə əsaslanıb deyə bilərik ki, biz iyun ayında da ayrı-ayrı günlərdə yüksək temperaturları biz müşahidə elədik. Amma yenə də qeyd edirəm ki, iyun ayı belə baxanda Respublikamız üçün o qədər də qeyri-adi keçmədi. Yəni, adətən də çoxlu müşahidələrdə apardığımız təhlillərin nəticəsi də göstərir və biz də bu qənaətdik ki, ümumiyyətlə, iyun ayı Respublikamızda elə-belə də keçməlidir. Ona görə ki, yazdan yaya keçid dövrü və yayın ilk ayı olduğuna görə, ümumiyyətlə, adətən iyun ayında qeyri-sabit hava şəraitləri tez-tez müşahidə olunur, xüsusən də axşam gecə saatlarında. Nəyə görə? Gecə saatlarında temperaturlar o qədər yüksəlməsə də, gündüz temperaturlar müəyyən dərəcədə yüksəlir. Bu da bir növ bir temperatur, kəskin temperatur və təzyiq fərqinin yaranmasına gətirib çıxarır. Buna görə də siz fikir də versəz, görərsiniz ki, bizim iyun ayının proqnozlarının əksəriyyət günlərində verdiyimiz proqnozda qeyd olunur ki, qeyri-sabit hava şəraiti əsasən də gecə və axşam saatlarında müşahidə olunur. Bu da müşahidə olunur, güclü küləklərdir, şimşəkdir, dolu hadisələridir. Bir də lokal xarakterli leysan yağışlardır ki, hansı ki biz bu iyun ayında da bunu biz bir neçə dəfələrlə müşahidə elədik. Bu da bu gecə axşam saatlarında olduğu üçün bu da müəyyən təhlükələrin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Xüsusən də birdən-birə lokal xarakterli leysan yağıntıların düşməsi. Bu da bilirsiniz ki, o kiçik çaylarda birdən-birə gözlənilmədən sel daşqın hadisələrin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Belə hallarda ki, biz bil Respublikamızın ayrı-ayrı bölgələrində, xüsusən də Böyük və Küçük Qafqazın dağlıq və dağətəyi rayonlarında iyun ayında bir neçə də belə təhlükəli hadisələri biz müşahidə elədik. Dediyim kimi güclü yağışlar, dolu və dolu düşen anlarda ise birdenbire ani surette şiddetlenen gerb küləkləri müşahidə olundu bir iyun ayında.
İnsanlar danışanda bu iyun ayı üçün qeyd edirlər ki, təbiət herhalde özünü göstərəcək elə iyul və avqust ayında. İyun ayının belə sərin keçməsi o deməkdir ki, avqustda o ki var istilər olacaq. Nə deyə bilərsiniz ümumiyyətlə yaxın 2 ay ərzində bu belə uzaq meteoroloji proqnoz mövcuddur mu?
Bu qaçılmazdır. Yəni ki, əvvəl-axır bu proseslərdə bir stabilləşmə dövrədə gedəcək. Heç də təsadüfi deyil ki, bugün qonşu Türkiyə Respublikasında güclü istilər müşahidə olunur. O cümlədən bayaq qeyd elədim ki, Avropanın bir neçə ölkəsində də yüksək temperaturlar müşahidə olunur. Avropanın şimalında isə bunun əksinə güclü sel daşqın hadisələri baş verir. Bundan əvvəl də Asiya ölkələrində belə təhlükəli hadisələr oldu. Biz bir neçə dəfə də bu barədə sizinlə də söhbətimizdə demişik. Ümumiyyətlə, Avropanın havası, hava iqlim şəraitindən Zaqafqaziyanın hava iqlim şəraiti arasında çox ciddi müəyyən fərqlər var. Yəni ki, bu yer dəyişmələr olunacaq. Yəni ki, bu istilər haçansa Respublikamızı o cümlədən Zaqafqaziyada xüsusən də gündüz saatlarında yüksək temperatur rejimi müşahidə eləyəcək. Dediyim kimi hal-hazırda, qısaca indi iyul ayı barədə demək istəyirəm.
Buyurun.
Bir daha da qeyd edirəm ki, hal-hazırda bütün yer kürəsində bu və digər formada bir hissəsində istilər, bir hissəsində güclü yağıntılar, bir çox hissələrində sel daşqın hadisələri, bəzi ölkələrdə də qeyri-sabit hava şəraitləri hökm sürür. Yəni, bunu bir cümləni izah edirəm ki, qeyri-sabit hava şəraiti mövcuddur bugün bütün yer kürəsində. Azərbaycan timsalına gəldikdə isə, bugün ayın 27-sidir, biz 28-də də 29-unda demək olar ki, Respublikamızın ərasında iyun ayı üçün xarakterik olan temperatur rejimini biz müşahidə edəcəyik. Bakı Abşeron yarımadasında 31 dərəcədən yüksək temperaturları biz gözləmirik. Mərkəzi Aran rayonunda Naxçıvan Muxtar Respublikasında ola bilər ki 31 dərəcədən biraz yüksək olsun. Amma eyni zamanda qeyri-sabit hava şəraiti, xüsusən də bir daha da vurğulayıram ki, gecə və axşam saatlarında hələ qalmaqdadır, biz bunu saxlayırıq. 30-undan isə bütün Respublikamızın ərazisində qeyri hava şəraiti demək olardı ki, biraz da kəskinləşəcək. Yəni ki, bunu da aydın surətdə biz hiss eləyəcək bu qeyri sabitlik. Yəni, temperaturlar haradasa belə götürək də bir təxminən 4 dərəcədən 6 dərəcəyə qədər aşağı inəcək bu günlərə nisbətən. 30-unda günün ikinci yarısından başlayaraq xüsusən də Bakı Abşeron yarımadasında hansı ki bu son 3 gündə biz cənub qərb küləkləri müşahidə edəcəyik. Bu da müəyyən dediyim kimi gündüz temperaturların bir qədər yüksəlməsinə səbəb olacaq. Lakin 30-unda günün ikinci yarısından başlayaraq isə küləyin şimal qərb küləyinə keçməsi müşahidə olunacaq. Külək güclənəcək, gecə axşam saatlarında yağış yağacaq. O cümlədən Bakı və Abşeron yarımadasında da temperaturlar gözə çarpacaq dərəcə aşağı inəcək və yağıntılar da biz müşahidə edəcəyik. Qaldı ki, Respublikamızın dağlıq və dağətəyi xüsusən də qərb bölgələrində lokal xarakteri leysan yağışlar da biz müşahidə edəcəyik. Dolu düşəcək, dolu düşən anlarda isə şimşək çağanda qərb küləklərinin Respublikamızın ərazisində güclənəcəyini biz müşahidə edəcəyik. Yəni ki, vurğulayıram ki, bu neçə gündə iyul ayının da birinci 5 günü idi. Qeyri-sabitlik biraz da artacaq. Bu da dediyim kimi gecə və axşam saatlarında müəyyən o təhlükəli hidrometeoroloji hadisələrə gətirib çıxardacaq. Bunda dediyim kimi gözlənilmə sel daşqın hadisələri, dolu, güclü külək və şimşək hadisələri müşahidə edəcək. İyul ayının demək olar ki, belə qeyri-sabit hava şəraiti iyul ayının ilk 5 günündə də biz bunu müşahidə edəcək. Və 4-dən 5-dən sonra isə biz Respublikamızın ərazisində hava iqlim şəraitində müəyyən bir stabilləşməni biz proqnozlaşdırırıq. Bir daha da vurğulayıram ki, bu bizim hələlik İlkin versiyalarımızdır. Bu, ümumiyyətlə dediyim kimi, bu qeyri-sabitlik o qədər uzun müddətdə davam edir ki və bu da bizə müəyyən çətinliklər törədir ki, iyul ayı üçün tam təfsilatla proqnozlar verilməsində müəyyən çətinliklər doğurur. Ona görə də haradasa biz 28-i olmasa da 29-u 30-unda demək olar ki, bir 70-80% etibarıqla iyul ayı haqqında konkret fikir söyləmək olar. Amma bugün iyul ayının birinci 5 günlüyündə dedim ki, qeyri-sabit hava şəraiti davam edəcək. Ondan sonra müəyyən stabilləşməni biz təxmin eləyirik. Amma iyul barədə tam hələ bizim yetkili proqnozumuz yoxdur.
Sözsüz ki, avqust barədə də danışmağa bəlkə də indi
deyil. Bəli, dəyməz.
Xatırladım dinləyicilərə, Fikrət Bayram studiyamızın qonağıdır. Milli İdarə Meteoroloji Departamentinin şöbə müdiri. Bu havanın bir növ və bir çoxlarının dediyi kimi özünün qeyri-sabit aparmasının əsas səbəbləri kimi Fikrət bəy də bunu hər zaman deyir. Dünyada baş verən iqlimlə dəyişikliklərdir və qlobal istiləşmə adlanan bir prosesin təzahürləridir ki, biz hal-hazırda
görürük.
Onlardan biri barədə də müxtəlif belə deyək, informasiya girdiləri, nəşrlər yazırlar, qeyd olunur ki, əgər bu qlobal istiləşmə davam etsə, okean səviyyəsinin 1 metr qalxması bu gələcəkdə ona gətirib çıxara bilər ki, 145 milyon insan su altında qala bilər və misal üçün Hollandiya, Pakistan, İsrail kimi ölkələr ümumiyyətlə su altında qala bilər. Yaponiyanın bir hissəsi həmin bu su basmaya məruz qala bilər. Sankt-Peterburq Rusiyada və Amerika Birləşmiş Ştatlarında New York şəhərlərini su basa bilər.
Ada dövlətlər.
Yəni belə bir sözün açığı bir növ əvvəlcə fantastik görünən məsələlər hal-hazırda artıq müəyyən bu iqlimdə baş verən şıltaqlıq müəllik adlandıraq onun nəticəsini biz görürük Cənub-Şərq Asiyada baş verən proseslərdir. Əfsuslar ki, bu belə baş verə bilər. Həmçin, deməli, iqlim təhlili üzrə Beynəlxalq Şura, hansı ki BMT yanında nəzdində fəaliyyət göstərir, bu il proqnoz verib ki, əgər dünya üzrə orta hərarət 1.5-2.5 dərəcə qalxsa 2000 deməli canlı dünyanın 30% qırılacaq. Belə bir çox dəhşətli proqnozlardır. Mən indi dinləyicilər də bunu eşidir. 2050-ci ilə qədər 1 milyard insan ümumiyyətlə xroniki içməli suyun qıtlığından əziyyət çəkəcəklər. 2020-ci ildə isə planetin isti yerlərində kənd təsərrüfatı sahələrinin sahəsi yarıya qədər azalacaq. Yəni Fikrət bəy, elmi nöqtəyə nəzərdən bu nədir? Dünyanın axırıdır.
Bu məsələ çox ciddi məsələdir. İndi bunlar hamısı dünya alimlərinin, dünyada bu sahədə fəaliyyət göstərən elmi tədqiqat institutlarının alimlərinin necə deyərlər ki, hipotezləridir, proqnozlarıdır, öz şəxsi beyinlərinin məhsuludur. Amma faktlığında qalır. Bir daha da vurğulayıram, bu barədə çox geniş danışmaq olar. Qısaca mən demək istəyirəm ki, dünya iqlimi dəyişir, bunu ən adi vətəndaş da görür, gündəlikdə müşahidə edir. Bu dəyişmələr də davam eləyəcək. Bütün dünya ölkələrinin bu saat bir nömrəli problemlərindən biri xarici siyasətində, yürütdüyü siyasətin ən aparıcı qollarından da biri dünya iqlimində gedən dəyişikliklərdir. Bu, yəni ki, ölkələrin xarici siyasətinin bir qoluna çevrilib iqlim dəyişmələr. Bu dəyişikliklər labüddür və gedir də, gedəcək də. Sadəcə bir məsələ bizim bütün dünya ölkələrinin qarşısında durur ki, bu gedən iqlim dəyişmələrinə nə cür uyğunlaşmaq olar? Onun verə biləcəyi fəsadlar, xoşa gəlməz təsirlərini nələr eləyib bunu azaltmaq olar ki, bu təsirlər azalsın, ərzaq təhlükəsizliyi, insanların sağlamlığı, ayrı-ayrı belə bəyək sadalanız ölkələrin və orada əlavə edirəm, ada dövlətlərin yaxın 50-70-ində hansı talihsi gözləyir, dünyanın xəritəsindən silinməsi məsələsinə can. Yəni, burada müəyyən dərəcədə həqiqətlər var, labüddür. Bunu hər bir kəs də dərk eləyir, bilir də. Sadəcə söhbət ondan gedir ki, bunların qarşısının təsirini nə cür azaltmaq, sağlam ətraf mühit, atmosferə atılan parnik qazları, təmiz texnologiyaların tətbiq olunması ki, atmosferi biz necə ki körramışıq, necə ki fəlakətli bir vəziyyətə gətirmişik, hamı bütün yollardan istifadə olunmalıdır ki, ətraf mühit sağlamlaşdırılsın. Ətraf mühit sağlamlaşanda iqlim də sağlamlaşacaq, su da sağlamlaşacaq. Heç də təsadüfi deyir ki, ətraf mühit tire yazılır. təmiz su, təmiz hava.
Hər halda, belə sözlü qüvvət bir məlumatı dinləyicilərə Karbon Qazının Tətqiqi Mərkəzi açıladığı son hesabatda Azərbaycanı 208 ölkə arasında 71-ci yerdə göstərib. Hı. Ki, ən çox bu dünya ətraf mühitini bu karbon qazla çirkləndirən ölkələr sırasında Azərbaycan 71-ci yerdədir. Yəni, ilk üçlüyə daxildir. Amerika Birləşmiş Ştatları isə birinci yerdədir.
Maraqlı faktı, bilirsiniz, bizim mütəxəssislərin, nazirin bu sahədə böyük bir mərkəzi və yaxud da böyük proyektlər işlənir bu sahədə. Mən də o hesabat doğmuşam, elə siz deyəndə mənim də yadıma düşdü. Həqiqətən doğrudan da belə bir maraqlı fakt var orada. Azərbaycan, Moldova, təsəvvür eləm. Azərbaycandır, Moldovadır, belə baxırsan, xırda ölkələrdir. Sənayəsi, hamısı keçid dövründə iqtisadiyyatı olan ölkələrdir. Onlara belə dırnaq araşdı deyəndə yazılıb ki, bunlar karbonlaşmış ölkələrdir. Karbonlaşmış. Söhbət nədən gedir? Sənaye nə qədər zəifdir olsa iqtisadiyyat, indi keçid dövrdə Azərbaycanda günü-gündən inkişaf edir. Söhbət ondan gedir ki, bu texnologiyalar ki var, yeni ən müasir texnologiya. İnkişaf eləmiş ölkələr ki var orada. Düzdür, onlar atmosferi çirkləndirən ən nəhayət dövlətlərdir. Yaponiya, Amerika, Rusiya, indi Rusiyanı demirəm, orada mən o cədvəldə də görmüşəm ki, Amerikadır, Yaponiya karbonlaşmış ölkələr sayəsində daxil deyil. Burada məntiq var, bu karbonlaşmış o demək deyil ki, dediyim kimi Amerika demək olar ki, atmosferi çirkləndirmədə faizi bəlkə də 20-30%-dir. Yaponiya onun kimi söhbət gedir ki, o hansı texnologiyanı tətbiq edir, atmosferi atılan o parinik qazı yaradan karbon, onun miqdarı nə dərəcədə azaldır. Moldova, Azərbaycan isə karbonlaşmış ölkələr sayəsində aiddir.
Romanal herhalde qeydiyyatdır. O ki, qaldı ümumiyyətlə bu məsələnin problemlərinin aradan qaldırılmasına iqtisadçılar bu prosesi iqtisadi intihar adlandırıblar. Əgər inkişaf etmiş ölkələr böyük bir həcmdə pul ayırsalar, həmin bu iqlimin düzəldilməsi üçün söhbət 12 trilyon dollardan gedir belə məbləğdən. Bu isə ona gətirib çıxa bilər ki, iqtisadi intihar prosesi baş verə bilər və bir çox ölkələrin iqtisadi çökə bilər. Amma bu təmini başqa bir söhbətin mövzusudur. Fikrət mənim, Binət Ərəb buyurdu stüdyəyizdə. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Fikrət Bayramov idi, Milli Termitoloji Departamentinin şöbə müdiri. Mövzu izləyə, işdən sonra birazdan davam edir.
even if the death stop, you know, the gates of heaven are always open. And he's describing the sky and the angels. How they sit, you know, in front of the light. That's what it's about.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Makine 7:27 de geçti. Ben güzel işten sonra Nazarlı Radyosu'nun efirindedir. Manalı bir meseleler ve hadiseler hemçin idman sayesinde baş verir. Şurasındadır ki Azerbaycan idmanında dopingle mübarize ile bağlı konvensiyaya koşulmasından söhbət gedir bugünkü Xəbər Ətər programında. Ve həmin bu məsələ ilə bağlı olaraq Gənclər və İdman Nazirliyinin şöbə müdiri Raqif Abbasov telefonla müsahibə verib, nədən ibarət həmin bu konvensiyaya qoşulmaq və nə verə biləcək Azərbaycan idmanına, gəlin maraqlı hissələrə qulaq asaq.
Raqif müəllim, Azərbaycan hardasa bir 15 ildən çoxdur ki, müstəqildir. Niyə məhz indi bu konvensiyaya qoşulur?
Bilirsiniz, dopinqlə bağlı mübarizə İl bə il idmanda və idmanla bağlı olan bütün tədbirlərdə daha önəmli olmağa başlayır. Bu sahə bugünkü gündə bütün dünyanı daha ciddi düşündürməyə başlayıb. Əgər bir neçə il bundan əvvəl Avropa və Dünya Çempionat və birinciliklərdə dopingla bağlı məsələlərə bir o qədər də əhəmiyyət çox verilmirdi, bu da ondan irəli gəlirdi ki, doping qalmaqalların sayı bu qədər deyil idi. Artıq Afina yay olimpiya oyunlarından sonra bu məsələyə, yəni 2004-cü ildə dünyada daha çox yer ayırmağa başladı və 2004-cü ildən etibarən bugünə qədər bu prosesə artıq 50-50-dən biraz çox ölkə qatılıb ki, bunların da arasında bir neçə gün bundan öncə ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin imzaladığı konvensiyaya Azərbaycanın qoşulması oldu. Və belə olan halda Azərbaycanın da dopinqlə bağlı dünyada qəbul olunmuş standartlar çərçivəsində öhdəlik özlərinə götürdü ki, bu da Azərbaycanda bu sahədə aparılacaq işlərin yeni mərhələsinin təməlidir.
Raqib müəllim, bu konvensiyaya qoşulmaq Azərbaycan üçün hansı imkanlar açır? Belə deyək, yarışların keçirilməsi və təşkili baxımından və başqa şeylərdə?
Belə deyək, əgər yarışların təşkili ilə Avropa Dünya Birincilik və Çempionatların keçirilməsi ilə, yarışların şəffaflığının təmin olunması ilə, yarışların nəticələrinin şübhəli qalmamasının qarşısının alınması məqsədi ilə bir neçə məqam var idirsə, biri də dopinqlə mübarizə oldu. Əgər indiyədək daha çox tutaq ki, yarış zamanı təhlükəsizliyin təminatının, yarış zamanı texniki təminata üstünlük verilirdirsə, bunlarla yanaşı indi doping məsələsi də çox ciddi qoyulur və laborator üsulundan müxtəlif analizlər vasitəsilə qanın və bədəndəki mayenin yoxlanılması nəticəsi ilə nə dərəcədə əldə olunmuş nəticə şəffafdır, bu müəyyənləşəcək. Və belə olan halda ola bilsin dünyada, Avropada qəbul olunmuş yeni rekordlar dəyişdiriləcək. Azərbaycan da istisna deyil. Bilirsiniz ki, Azərbaycan dünya Avropa çempionları var ölkəmizdə müxtəlif idman növlərində. Olimpiya çempion və mükafatçımız var. Və əgər biz istəyirik ki, ölkəmizdə gələcəkdə də bu cür iri miqyaslı tədbirlər keçirilsin, əgər istəyiriksə, bizim idmançılarımız dünyada əldə edən nailiyyətlər davamlı şəkildə ən yüksək səviyyədə olsun, biz bu işə qoşulmalıyıq və biz sübut eləməliyik ki, bəli, bizim də idmanımız şəffafdır və əldə olduğumuz nailiyyət doğrudan da texniki, fiziki, taktiki hazırlığın nəticəsində əldə olunur və daha digər əlavə süni proseslər bu işə qatılmıyor.
Raqif bəy, Azərbaycanda bu testlər üçün avadanlıqlar, bunlar nə yerdədir, varmı, varsa gücü necədir? Yadımızdadır ki, Nizami Paşayev Azərbaycanın dünya çempionunun nəticəsini ləğv elədilər. Deyəsən, başqa hallarda olmuşdu. Bəli. Azərbaycanın özündə bu nə dərəcədə böyük problemdir?
İlk növbədə bilirsiniz ki, bugünkü gündə hər hansı bir qalmaqalın, hər hansı bir dopinqlə bağlı üzləşən problemin qarşısının alınması üçün bu prosedur qaydaları bilinməlidir. Belə hallar dünyada da olub ki, bir neçə idmançı doping qalmaqalında adı hallanıb, nəticə alınıb, amma sonra sübut olunub ki, bu belə deyil. Və bu baxımdan bugünkü gündə doping laboratoriyasının gətirilməsi bu milyonlarla dollar maliyyə vəsaiti tələb edən bir işdir. Amma buna baxmayaraq, o laboratoriyanın yaranması üçün, məsəl üçün belə deyək, Azərbaycanın sərhəd etdiyi ölkələrdən yalnız Rusiya Federasiyasında bu var. Məsəl üçün, Şərqi Avropada demək olar ki, elə bir ölkə yoxdur ki, laboratoriya olmasın. Avropada bir neçə ölkə var ki, bunlar var. Yəni, bu çox bahalı bir avadanlıqdır. Amma laboratoriyanın yaranmamasından öncə hökman bərpa edici mərkəz olmalıdır ki, onun bazasında gələcəkdə laboratoriya olsun. Və bu baxımdan biz artıq işləri görməyə başlamışıq və Gənclər İdman Naziri Azad Rəhimovun, Nazir Mavin İsmail İsmailovun birbaşa bu sahədə apardığı işlərin nəticəsində bizim tibb dispanseri nəzdində artıq bərpa edici mərkəz yaranmağa başlayıb. Böyük miqdarda yeni avadanlıq gətirilib və bununla da federasiyaların, xüsusən də Olimpiya İdman növlərinə aid olan həmin mərkəzdən, həmin bərpa mərkəzindən keçməsi artıq ilkin müsbət bəhrələrini verməyə başlayıb ki, bərpa nəticəsində idmançılarımızın nəticələri daha yaxşı olur. Yəni, bu proses davam etməkdədir. Digər bir tərəfdən yeni avadanlıqla tibb dispanserinin təminatı prosesi davam edir və Azərbaycanda birisi gün start götürəcək Avropa Çempionatı bədii gimnastika, o cümlədən də sərbəst Yunan Roma güləşi üzrə sentyabr ayındakı dünya çempionatına bu standartları tələb edən laboratoriyalar dəvət alınacaq. Bu ya Türkiyə ya Rusiya vasitəsilə həyata keçiriləcək və özümüzün bərpa mərkəzi daxil olmaq şərti ilə.
Raqif Abbasov, Gənclər İdman Nazirliyinin şöbə müdürü bu səhər saatlarında Xəbərlətər proqramına müsahibə verib və həmin o müsahibədən maraqlı hissələri dinlədiniz. Xəbərlətər səhər gün Azad Radiosu efirində olur. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azad Radiosu nöqtəz saytında forum açılıb və həmin o forumda öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Azad Radiosu əməkdaşı Babək Bəkir bugünlərdə demokratiya və İslam mövzusunda müəllif araşdırması hazırlayıb. Araşdırmada son vaxtlar Azərbaycanda İslamın güclənməsi səbəblərindən və bunun mümkün nəticələrindən bəhs edilir. Material həm mətni və həm də audio variantda saytda yerləşdirilib. Oxuya da bilərsiniz, tanış da ola bilərsiniz. Həmin bu məsələlə bağlı olaraq mövzunu şərh edərkən bu suala cavab verin ki, Azərbaycanda İslamın güclənməsi demokratiyanın böhranı fonunda baş vermir ki, sizcə? Maralı şərhlər Azadlıq Radiosu efirində səsləndiriləcək. Həmçinin sorğuya qayıdaq. Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatları və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndəsinin bəzi azərbaycanlı məmurların Avropa ölkələrinə buraxılmaması haqqında müraciətini necə qiymətləndirirsiniz sualına burada bəzi nəticələr dəyişib. 13% bildirir ki, bu müraciət Avropanın Azərbaycana diqqətini artıracaq, amma bundan artıq effekti olmayacaq. 25% düşünür ki, mənfidir bu ölkənin nüfuzuna xələl gətirmək istəyən qeyri-konstruktiv qüvvələrin istəyidir. Amma tam əksəriyyəti 63% müsbət qiymətləndirir. Qeyd edir ki, insan hüquqlarını pozan məmurlar xarici ölkələrə buraxılmamalıdır. Həmin bu sorğu Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib. Sorğuda da siz də iştirak edə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4. Aha, aha. Rihanna. Aha. Good girl going bad. Aha. Take 3. Action. No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefeller, you try hiding weather. And she clouds are better. You know me. In anticipation for precipitation. Stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at?
You have my heart. And we'll never be worlds apart. Maybe in magazines. But you still be my star, baby, cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there, with you I'll always share, because when the sunshine we shine together, told you I'll be here forever, said I'll always be your friend, took a note.
Hey.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azad Radiosu.az saytına daxil olarkən siz son xəbərlərlə tanış ola bilərsiniz. Həmin bu xəbərlər ətraflı şəkildə sizə təqdim olunur. Bugün Azadlıq Radiosunun redaksiyasında xəbərli izləyən Sadəd Akif qızı da Sadəd Ərbatını xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir olsun.
Əsas məsələlər, misal üçün, səninlə aydınlaşdırmaq istəyirdim. Bu, misal üçün, redaktorlar birliyin toplaşıb, jurnalistlərin forumu keçirməyi planlaşdırılırdı. Oldu, olmadı?
Bugün redaktorlar biri bu məsələyə aydınlıq gətirib. Onlar hesab ediblər ki, həmin redaktorlar birinin iclasında hesab ediblər ki, forum biraz geniş anlaşdı. Yəni, böyük bir auditoriyanı əhatə eləyir. Tərkibdə gərək yığışsınlar. Amma bu az bir müddətdə bunu həyata keçirmək qeyri-mümkündür. Yəni, toplaşmaq məsələsinə görə. Ona görə də onlar qərara gəliblər ki, 5-ci günü, yəni ayın 29-unda redaktorlar birinin dərimi masası keçirilsin. Bu dərimi masada təkcə müxalifət yönlü jurnalistlər yox, eyni zamanda iqtidar yönlü qəzetlərin təmsilçiləri də orada iştirak eləsinlər. Bizə bu barədə məlumatı Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədli verib. Onun sözlərinə görə Yadigar bəy deyir ki, həmin dərbi masada bir məruzəçi təyin olunub, bu Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. O, Azərbaycanda medianın hazırki durumu barədə məruzə eləyəcək və ondan sonra çıxışlar olacaq. Birgə, yəni dərbi masa iştirakçıları Azərbaycan mediasının problemlərindən çıxış yollarını müzakirə edəcəklər.
Hər halda çox maraqlı hadisələr baş verir. Aynı 23-nə jurnalistlərin piketi planlaşdırılmışdı. Etiraz aksiyası təxirə salındı ki, icazə verilmədi. Bugün bu forum adlandırılan bir toplantı keçirilməlidir. Bu da təxirə salındı, amma artıq tarixi məlumdur, 29-u. Təəssürat yaranır ki, hamı, belə deyək, Azərbaycanda jurnalistlər günü gözləyir və bu jurnalistlər günü ərəfəsində ehtimal edilən və baş verə bilən hadisələri.
Bəlkə də, amma forum təxirə salınıb, yəni ləğv olunmayıbdır. Yəni, bunlar dediklərinə görə, Yadigar Məmmədinin dediyinə görə onlar müzakirə ediblər ki, sentyabr, əsasən oktyabr aylarında keçirilsin və bu zaman təkcə jurnalist qurumları yox, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatının liderləri, beynəlxalq beynəlxalq təşkilat təmsilçiləri, o cümlədən də hökumət üzvləri qəbul olunsun bu foruma. Yəni hər halda forumda oradan da böyük bir hazırlıq tələb edən bir prosesdir.
Bu bir qrupu qeyri-hökumət təşkilatları və kütləvi informasiya nümayəndələrinin bəzi Azərbaycan məmurlarının Avropa ölkələrindən buraxmaması haqqında müraciət edilməsi məsələsi hazırlıq nöqtəsində saytında soru şeklinde de koyulup aynı zamanda da Avrupa Şurası'nın yay sesiyası hal-hazırda geçirilir. Orada gündeliğe salınmasa da Azerbaycan'la bağlı meseleler ama Azerbaycan'ı neyin ki bu kurumda temsil edenler yollanıblar. Hemçin de hüquq müdafiyeçilere bazı
müharibat mühendileri. Çok adam gidip
çok adam gidip.
2-3 nefer yok kifayet kadar Azerbaycan'dan tanınmış nüfuzlu insan hakları müdafiyeçilere gidipler.
Onlar da onların planlaştırdığı görüşler alınır alınmır.
Belə çıxır ki alınıb Ziya, çünki sabah yəni 24-də artıq Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsində baxmayaraq ki, əvvəldən nəzərdə tutulmamışdı. Amma artıq sabah Azərbaycanla bağlı müzakirələr keçiriləcək. Gözləmək isə deyim ki, həmin müzakirələrdə bu insan haqları müdafiəçiləri iştirak eləməyəcəklər. Yəni onlar artıq mən Eldar Namazovla danışdım. Mən bu dəqiqə səfərdə bəli Azərbaycan naminə ictimai forumun rəhbəri Eldar Namazov da bu görüşlərinin içərisindədir. Yəni insan haqları monitorinq komissiyası bilirsiniz ki, belə bir komissiya yaranıb, o komissiyanın üzvləridir. Onlar çox qızğın, çox belə maddi görüşlər keçiriblər bu 3 gün ərzində artıq 1-ci gündən yəni ki bu gün də 3-cü gündür. Onların görüşləri öz bəhrəsini veribdi ki artıq Azərbaycandakı vəziyyət monitorinq komitəsinin müzakirəsinə, iclasının gündəliyinə salınıb və Eldar Namazovun sözünə görə, yəni hesabı güman eləyir ki, sabah Azərbaycan həm məruzəçiləri, Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərin bəyanatı da gözlənilir. Onlar bugün mən deyim Ziya Aşpanın prezidenti Rene Van der Linden'lə də görüşüblər. Hazırladıqları Azərbaycanda demokratiya gündəliyi belə bir adda sənəd hazırlayıblar və Azərbaycanın bütün demokratik deyək ki, prioritetlərin vəziyyəti ilə bağlı demokratik təsisatlarla bağlı mənzərəni əhatə ediblər. Həmin sənədi də Aşpan prezidentinə təqdim ediblər. Və Rene Van der Linden onlara bildiribdi ki, yaxın 10 gündə Azərbaycana gələcək. Bu səfər əvvəldən planlaşdırıb, planlaşdırmadığını açığını biz dəqiqləşdirə bilmədik. Niyə? Çünki Bakı ofisi bu barədə məlumatsız idi. Ona görə hətta Azərbaycandakı xüsusi nümayəndə də bu barədə məlumatsız idi prezidentin Azərbaycan səfəri ilə bağlı. Ehtimal olunur ki, elə o görüşdə artıq bu ideya kimi orada ortalığa atılıbdı ki, Rene Van der Linden Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı bura gəlsin.
Çox gözəl herhalda. Bu hüquq müdafiəçilərinin dediyinə kimi...
Eldar Namazova belə, mənisindən yəni almışam bu xəbərləri ondan.
Ümumiyyətlə bu QHT-lərin müraciətini, hansı ki Söhfət Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus bəyan etmişdi. Buna münasibətlər də mənə bunu öyrənməyə çalışdım. Hüquq müdafiəçi Murad Sədəddinov imza atmasa da dedi ki, bir tərəfdən dəstəkləyir, amma digər tərəfdən çox tələsik atılan bir addımdır. Bundan əvvəl bir çox işlər görmək lazım idi. Sonra bunu atmalıdır.
Eldar Namazov da hesab eləyir ki, yəni təkcə müraciət eləmək azdır. Harası müraciət ünvanlamaq azdır. Yəni birbaşa görüşlər keçirtmək lazımdır. Və onlar yəni konkret olaraq bu görüşlər keçirməklə istədikləri əsasən monitorinq komitəsinin gündəliyinə məsələ salmaq idisə, Azərbaycanla bağlı məsələ salmaq idisə, buna nail oldular. Və onlar gələn plenar iclaslarda, yəni yay sessiyası artıq keçir. Gələn, yəni payız, qış, yaz Azərbaycanda prezident seçkilərinə qədər olan plenar iclasların hər birində Azərbaycanla bağlı müzakirələrin keçirilməsini istəyirlər. Yəni Azərbaycanın öhdəlikləri, yəni Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə necə əməl edirlər? Eldar Namazovun söz nə görə, yəni o dünən bizə, yəni telefonla əlaqə saxlamışıq, o Strasburqdaydı. Deyir ki, onlar Venesiya komissiyasının sədri ilə də görüşüb, yəni hətta seçki məcəlləsi ilə bağlı da müzakirələr aparıblar. Payız aylarında təxminən Azərbaycanda seçki məcəlləsi ilə bağlı, orada dəyişikliklərlə bağlı böyük bir tədbirin keçirilməsi gözlənir.
Minnətdaram, sizə təşəkkürlər. Sədə Kifqızı bu Azadlıq Radiosunda xəbərləri izləyəndir. Çox sağ olun, minnətdaram. Bu sorğu da yenə təkrarlayım ki, bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndəsinin bəzi Azərbaycanlı məmurların Avropa ölkələrindən buraxılmaması haqqında müraciətini necə qiymətləndirirsiniz sualına. Sorğuda iştirak edənlərin 12%-i qeyd edir ki, bu müraciət Avropanın Azərbaycana diqqətini artıracaq, amma bundan artıq effektli olmayacaq. 25%-i qeyd edir ki, mənfi, bu ölkənin nüfuzuna xələl gətirmək istəyən qeyri-konstruktiv qüvvələrin istəyidir. 63%-i qeyd edir ki, müsbət insan hüquqlarını pozan məmurlar xarici ölkələrə buraxılmamalıdır. Bu sorğu azadlıqradios.az saytında yerləşdirilib və siz müəyyən cavab versiyaları seçərkən öz fikrinizi bu cür bildirə bilərsiniz. Forum həmçinin xatladığım Azadlıq Radiosu Məkdaş Babay Bəkir Demokratiya və İslam mövzusunda müəllif araşdırmasını hazırlayıb və bu araşdırmanı siz bir neçə gün əvvəl mənduqtizəli işdən sonra proqramında dinləyə bildiyiniz. Araşdırmada son vaxtlar Azərbaycanda İslamın güclənməsi səbəblərindən və bunun mümkün nəticələrindən bəhs edilir. Materialın özü, mətni və audio variantı saytda yerləşdirilib, dinləyə bilərsiniz. Azərbaycanda İslamın güclənməsi demokratiyanın böhranı fonunda baş vermir ki, sualına cavablarınızı həmin bu forumda saxlaya bilərsiniz. Və mən ofisiyel işdən sonranın sonunda hava haqqında məlumat.
Hava haqqında.
Sinoptiklər bildirir ki, sabah axşam 9-a qədər dəşkin buludav olacaq, əsasən yağmursuz, mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın hərarəti gecə 20-22, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Bu Bakı və Abşeron yarımadasında olacaq hava haqqındadır. Azərbaycan rayonlarında əsasən yağmursuz hava proqnozlaşdırılıb. Səhər bəzi yerlərdə duman, lakin gecə və axşam saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çaxacağı gözlənir. Qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Qərb küləyi əsəcək. Havanın hərarəti gecə 18-23, gündüz 30-35, misal üçün Naxçıvanda. Dağlarda isə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə istili gözlənilir. Bu qədər. Mən sizinlə xudahafizləşim. Sabahki mənəxtizəli işdən sonra proqramında eşidilərək proqramları dinləməyi unutmayın. Salamat qalın.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'de de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlık Radyosu'nda.
Don't kiss me darling, I want you to hear things I say. I loved you on my way, but you know I'm gonna leave you.
The clock was always ticking in your heart. Yes, I know your heart, it's always on the run.
I hate what I've become, but I'm still gonna leave you. And I don't think you should stay for
my flesh is weak, you know I simply cannot sleep without you.
My heart is simply nowhere to go.
Nowhere to go. Nowhere to go. And nothing to hold. Those tears you're crying,
time and time again, you take me back in.
Baby, you don't have to make it plain. In my freedom. Oh, look at us dancing, baby. Let's dance and show them all how close we are. The lies have worked so far, so we go on deceiving.
But darling, don't you know the time, baby? Look at yourself, holding back the tide like you've got something else up your sleeve.
Oh,
that's why I gotta leave.
And I don't think you should stay here tonight. Baby, you know that my flesh lets us breathe. No, I simply cannot sleep without you. But someday I have nothing to show. All those simple things that won't come again. Oh, do I have to make it plain? This is not real love. Oh, babe. And I said this is not real love.
Real love.
Baby, it don't glisten and shine the way it used to. This is not real love, real love. Baby, think of all the promises I made on the day that I seduced you. Baby, don't wait for me like some angel of tragedy. This is my head to set you free. Darling, you should be long gone. Oh, long this is gone by now. Ooh, ooh, ooh, ooh. Yes. You should be with someone
within the shine.
You promised me. You got a decent woman. They never gonna change me. Never leaving love.
This is not real love. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.